Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška a vítám mého dnešního hosta, kterým je psycholožka a psychoterapeutka Martina Kukolová. Paní magistro, dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu dneska budeme bavit o tématu vztahu se seniory, s prarodiči, řešení konfliktu a obavy z vlastního stáří. Když se podívám na starší lidi, seniory, na lidi v důchodovém věku nebo na prarodiče, tak mi přijde, že si je rozděluji na takové škále do dvou extrémů. Jedni jsou takový ty zahořklí, agresivní, staří protivní lidé a pak jsou takové ty bodré babičky a bodří dědečkové. Tak čím to může být, že se na této škále pohybujeme a co dělat, pokud chceme směřovat k té druhé? Předpokládám, že musíme už nějakým způsobem na sobě pracovat během toho života a nejenom v tom stáří.
Jak na sobě máme pracovat, aby jsme v nich viděli to lepší, anebo jak na sobě pracovat, aby my jsme pak byli ti bodří?
Přesně tak, abychom se stali těmi bodrými starci a ne těmi zahořklými.
Já myslím, že je dobrý pracovat na tom mít zájem o svět a mít zájem o druhý. Jo, myslím, že ta zahořklost je spíš o kumulování vlastních křivd nebo kumulování nějakých negativních prožitků a uzavírání se do sebe, ale když budeme nějak furt zvědaví na to, co se kolem nás děje a bude nás to zajímat a budeme otevřený tomu to vnímat, tak se z nás ty zahořklí staří lidé nestanou.
Pro mě je důležité, že jste tam řekla to slovo otevřenost, protože mi přijde, že... A to nemají jenom staří lidé, ale obecně ti nespokojení lidé, že jim prostě vadí, jaký ten svět je, jak funguje nebo jací jsou ostatní a nejsou schopni přijmout tu realitu toho světa takovou, jaká je. A to je činí právě třeba nešťastnými nebo právě zahořklými, agresivními. Když to na tom druhém pólu té otevřenosti, tak si teda hold musíme připustit, že ten svět není takový ideální, jak my bychom si ho představili nebo přáli, ale můžeme v něm hledat to dobré pro nás, to dobré pro ostatní.
No v tom stáří nebo starším věku jsou důležitý hlavně dobrý vztahy. Takže když zůstaneme u dobrých vztahů, tak si myslím, že pak teda to zahořknutí nebude. Ale teda ještě důležitý mi přijde, já si úplně nemyslím, že by byly takhle jako starší lidé nebo starší generace rozdělená na zahořklé a nebo
potré. Já jsem úmyslně na začátku řekl, že vnímám dva extrémní póly. Mně je jasné, jo. Že je jako mnoho věcí, které se mohou dít mezi těmi extrémy.
No, že spousta lidí teda je zcela normálních a spousta prarodičů je teda velmi pokrokových, tak jenom na to upozornit, aby každý, kdo to teďko slyšel, zase neměl pocit, že někde na tom pólu prostě musí být a nezačal hledat to špatný.
Samozřejmě já tendenci. Bych se podepsal po to, nechceme dostávat nějaké nálepky ageismu, to ne, já jsem chtěl jenom pro zjednodušení té otázky navrhnout tu škálu, na druhou stranu bych se zase chtěl vymezit proti tomu být normální, že to je třeba něčeho, čeho já se strašně moc bojím.
No, to se můžeme bavit o tom, co to je normalita.
Přesně tak. Vy jste zmínila, že důležité je v tom stáří, já bych řekl zejména v tom stáří, nejenom v tom stáří, důležitost vztahu. A čím to je, že se ti starší lidé častěji možná, a možná to je moje představa, dostávají právě do izolace?
Teda a to je čistě jenom můj soukromý pohled. Bych se teď koukala na současnou společnost, která se celkově dostává do izolace, kde teda je velký tlak na výkon a lidi se prostě nějak izolují z zahledění do toho výkonového. A toho společenského zas tak moc není. Je tam velký tlak, že jo, na pracovní výkony a možná přesně tohle z toho, protože ti starší lidé přece jenom, a nejenom teda starší, ale myslím si, že vůbec jako ta druhá polovina života už je o tom, že výkony už mám za sebou. Taky jsem měla období, kdy jsem si řekla, ha, tak teď už vlastně jako konec. Žádný další školy, nic už si dodělávat nebudu, co je rozdělanýho, to dokončím, ale nic dalšího nechci a vlastně chci být teďko s lidma, který mám ráda, chci být s koníčkama, který mám ráda a chci být nějak v životě spokojená a už k tomu nepotřebuju ten růst. Tak možná tenhle ten jako jiný pohled může dělat potom ten nesoulad, jo, že vlastně pak je nějaký to nepochopení. Ale zas na druhou stranu to může dělat spoustu pochopení a může to dělat tu otevřenou náruč právě v momentě, kdy si ten mladší člověk taky uvědomí, že teda jenom ten ekonomický růst a zisk není to jediný.
Teď by mě zajímalo, jestli jsou nějaká specifika právě těch vztahů se staršími lidmi a prarodiči. Jestli tam vnímáte něco jiného, co u jiných typů vztahů není.
Specifický tam může být to, že samozřejmě si je nevybíráme. Že jo? Jiný vztahy si vybíráme, můžeme z nich odcházet, můžeme do nich přicházet. Vztahy s prarodiči a ještě třeba praprarodiči si opravdu nemůžeme vybrat. Mnohdy to může být nějaký odraz vůbec jako transgeneračně nějakého dědictví, který tam můžeme vidět. Mnohdy nám můžou starší generace nebo prarodiče nějak kompenzovat to, co nám naši rodiče nedávali, právě protože se věnovali něčemu jinému. A nebo nám můžou potencovat zase nějaké vlastnosti nebo nějaký takový rodinný poslání, které nám nejsou příjemné. Proto potom tam můžou být ty extrémy. A samozřejmě, že čím jsou si lidi víc na blízko a víc na těsno, tím víc jsou potom tyhle ty věci vidět.
Já si říkám, že to může být dar i výzva nebo prokletí, když potom máme v tom stáří více toho času. Tak jsou lidé, kteří ho dokáží využít, rozvinou třeba nějaké koníčky a ideálně se třeba jako stýkají dál s lidmi. A právě jsou lidé, kteří, když jim skončí ten pracovní život, ty děti odejdou z té domácnosti, tak oni vlastně nevidí co, protože nějaké ty ostatní stránky života zanedbávali celý život.
To se občas děje, no. Ale není to fatální. Já myslím, že to se dá taky prostě v současné době už je pro starší generaci, mně se to blbě říká, jako starší generaci, tu hodně zralou generaci, spoustu možností, co taky můžou dělat. Nemusí každý končit. A možná je to specifický tady po Praze a v těch velkých městech, že přece jenom je to tady nějak všechno tvořený pro to, aby ta mládež a my v produktivním věku jsme se mohli někde nějak vyžít, vybouřit. Ale myslím si, že co se týká vesnic, tam je furt nějaký takový společný soužití běžný.
Paní magistro, důležitá otázka pro mě, jak jsme načetli na začátku v tom tématu, jak přistupovat ke konfliktům. A mně napadá několik takových kategorií, protože mi přijde, že když se podíváme na nějaké generační spory, tak ta starší generace vyrostla v úplně jiném světě, než je ten dneska. On se proměnil neskutečně za těch posledních třeba 30 let. A že se jim může zdát ten svět nesrozumitelný, chaotický a řekl bych až na hlavu postavený. A napadá mě a to, co si všímám třeba ve svém okolí, že ti starší lidé o sebe odmítají pečovat. Odmítají třeba chodit k lékaři, brát léky včas, nechtějí naše rady a dělají prostě rozhodnutí, která z našeho pohledu na první dobrou jim škodí, nejsou k sobě vlídní. Tak jakým způsobem můžeme třeba s nimi komunikovat a pomoci jim?
Mně napadá teda jedna věc, pokud mě někdo nechce nějak poslouchat v tom, že má brát nějak pravidelně léky nebo si má dojít k lékaři, tak by mě napadlo poslouchat já toho člověka proč vlastně, jo, co zatím je, čeho se bojí. To opravdu můžou být nějaké obavy, strachy, který ten člověk reálně má a není to proto, že by to chtěl udělat, protože neví proč nebo protože je to z nějakého jako vzdoru. Tuhle tu péči o sebe si myslím, že nějak je potřeba podpořit taky tím zájmem o toho člověka.
Můžeme to vykládat tak, že ti lidé ztratili k sobě právě nějaký ten soucit, vlídnost, že se tolik nemají rádi a už jim tak nějak jedno, jak tu poslední část života stráví a proto třeba nemají důvěru v tu medicínu, nechtějí to prodlužovat, anebo zkrátka těmto expertním systémům nevěří, že jim třeba jako nepomůže ta léčba té západní medicíny.
To já opravdu nevím. To si vůbec neumím představit, ale potíže z compliance a vůbec jako braní léku má i střední generace a i malí děti, prostě taky jako jste si asi nechtěli vzít léky, museli je do vás spát. Tak
nepamatuji si, že by se to u nás stávalo.
No, opravdu netuším.
A co třeba to generační nepochopení, to znamená, jak mluvit s těmi lidmi o tématech, která jsou pro ně skutečně nesrozumitelná. Mě napadlo, co jsem si vypsal právě na první dobu, tak to je klimatická krize, problematika transsexuality, současný pohled na politiku, ale i třeba nějaký menší témata, jako je třeba tetování, že přijde vnuk vnučka domů potetovaná, tak babička nebo děda se mohou zděsit, nebo to, že nejí maso, anebo to, že chodí třeba na psychoterapie, to může být velké stigma starších lidí.
To, že chodí někdo na psychiatrii nebo psychoterapii, to bych z toho nějak vyňala, protože si myslím, že oni opravdu vyrůstali ve společnosti, kdy chodit ani ne na psychoterapii, to snad ani nešlo, ale být někde na psychiatrii bylo opravdu velmi stigmatizující. Jo, to byly lidi, kteří se takhle zbavovali, společnost se jich zbavila, společnost je nějak poslala jako do blázince a opravdu byli označeni za blázni. To bych do toho úplně jako nestrkala, nebo možná umět tomu rozumět v tomhle kontextu. A stejně tak, ale možná i s tím ostatním, jako umět rozumět, že tak to prostě jako vždycky je, že ta starší generace si myslí, že za nich bylo všechno lepší a ta mladá generace jako ničemu nerozumí. Ale stejně tak je to obráceně, ta mladá generace si myslí, že ta starší generace ničemu nerozumí. A jak mluvit o transsexualitě a podobných, já si myslím, že to je problém pro mnohý třeba čtyřicátníky, jo? Že se to netýká jenom jakože seniorních lidí.
A tam je to přijde ještě specifické, že přece jenom ta vzdálenost od toho produktivního věku, od toho mládí a od té doby, kdy ti lidé formovali svoje hodnoty a vzorce chování, je velká. A nějaká ta rigidita a schopnost se měnit a učit s věkem klesá.
No, to určitě jako klesá, ale to neznamená, že ten člověk není ochotný. On tomu možná jako opravdu nerozumí. A když se vezmete, jak my jsme se teda dostali k tomu, že respektujeme nebo tolerujeme, nebo že vlastně normálně jako považujeme za běžnou normu homosexualitu, tak je to taky přes generace. Jo, taky to muselo projít nějakým vývojem, taky to muselo projít nějakou společenskou diskuzí. Někde už u nás to máme, teď se podívejte kousek za hranice, Polsko, že jo, tak to jsme někde úplně jinde. Jo, takže je to hodně jako kulturní vliv.
Teď se trošku vzdálíme od toho tématu konfliktu, protože mě zajímá, čím to, že jsou někdy ti prarodiče, a opět to zjednoduším na tu škálu, nějakých dvou extrémů, které možná jako ve své ideální podobě neexistují, ale že jsou vlídnější na svá vnoučata, než byly na svoje děti. A všímám si to, jsem to zažíval jaksi ve svém životě a všímám si to i v okolí, že když mluvím s rodiči o prarodičích, tak ta výchova byla daleko tvrdší, než potom oni, než jak se potom chovají ke svým vnoučatům.
My už si se svými kolegyněmi taky říkáme, že se těšíme na vnoučata, jak nám ty děti pomalu odrůstají. Protože tam nemáte tu zodpovědnost. Zodpovědnost za výchovu. Prostě vy si je půjčíte, užijete si s nimi ty hezký dny a pak je zase vrátíte, aby tu pravou výchovu v uvozovkách, která to znamená naučit dítě jako správně si čistit zuby a teda, aby z něj něco bylo, tak to už na vás neleží. Tak to si myslím, že může být. A za druhý, taky máte ale jiný hodnoty v tomhle tom věku.
Na to jsem se chtěl zeptat, jestli to tak, že když nabereme tu životní zkušenost, přestaneme lpět na nějakých věcech, které najednou vidíme, že nejsou tak důležité, přestaneme mít tak široké ambice, tak velké ambice, protože vidíme, že jsou často nedosažitelné a naopak najdeme třeba to, že si chceme užít tu blízkost těch vztahů a vidět toho malého člověka jako růst a zrát a proto jsme teda jako vlídnější, než jsme byli na svoje děti, protože tehdy jsme tyhle zkušenosti, tyhle vědomosti ještě neměli a museli jsme k tomu chodit do práce, že jo?
Právě. No, nejenom, že jsme neměli tyhle zkušenosti, vědomosti a tyhle hodnoty, ale taky jsme ještě sami byli zavalení tím, že jsme opravdu byli pod nějakým tlakem, nějaký výkonnosti a museli jsme se starat o to, aby jsme teda uživili sebe, rodinu a ještě teda zaplatili hypotéku, kterou máme na dalších 20 let. A to je prostě je nějaký tlak, který hold dělá nepohodu.
Taky mě napadlo, že když přijdeme do kontaktu s těmi staršími lidmi, tak tam můžeme vidět nějaké věci, které nám zrcadlí nějaká témata, kterých se sami bojíme. To znamená, když vidíme třeba i blízkého člověka, rodiče nebo právě prarodiče, jak jsou nemohoucí, nemocní, ztrácejí kompetence, kognici a tak je nám to nepříjemné. Třeba mnoho lidí není ochotno nebo nechce se o své rodiče nebo prarodiče starat. Může tam třeba i být to, že tam vidíme tu obavu, že nás to jako jednou čeká, že nechceme mít vůbec v blízkosti takových fenoménů, nechceme myslet na tu smrt, na tu nemohoucnost.
To určitě může být. Vy jste tady taky měli někoho, kdo se zabýval jungiánskou psychologií, tak tam se vlastně mluví o našem stínu. Setkání s tím naším stínem, to znamená se vším, co nechceme vidět, což je zrovna ta bezmoc, nemohoucnost, stáří, nemoc. To pro nás může být opravdu jako hodně nepříjemný a můžeme se snažit to nějakým způsobem vytěsnit ze svého života. A pak teda nechceme ani jako u blízkých lidí být v kontaktu s tímhle s tím tématem. To určitě může být.
Takže mě napadá, že je možná dobré si to nějak zpracovat po vlastní ose, protože když to neuděláme, tak třeba budeme potom zanedbávat péči o ty rodiče nebo prarodiče jenom protože nám to bude nepříjemné a z nějakého pohledu třeba i mezigenerační nebo rodinné solidarity bychom mohli říct, že tohle není úplně fér.
No, nejenom, že to není fér, ale ono to teda mě nezní ani moc eticky a nezní mi to moc lidsky. Ještě mě napadá, že do toho taky vstupuje to, že tím, jak teďko se mluví o té sandvičové generaci, která se stará ještě pořád o svoje děti a teď ještě k tomu se má starat o rodiče, takže ta zátěž je opravdu velká. Takže i tohle to tam může být jako faktor.
Ještě bych s vaším dovolením zůstal chvíli na úrovni té, řekněme, rodinné péče o starší příslušníky. A napadá mě tam, Co byste řekla k tématu, že když mají lidé víc dětí, tak mi přijde, že to vždycky, nebo často to skončí tak, že o ty prarodiče potom pečuje třeba jenom některé nebo někteří z těch dětí. Ty rodiče dostanou na hrb někdo z těch dětí nebo tak nějak přirozeně k tomu tíhnou a ty ostatní je zanedbávají. To je jedna část té otázky. A ta druhá, pokud na to někdo kývne a intenzivně pečuje o staršího člověka, třeba toho rodiče nebo prarodiče, jak najít tu hranici, abychom nešli přes svoji míru, přes svoje limity, abychom zároveň stíhali i opečovávat sami sebe?
Já myslím, že nejenom, když jsou ty rodiče starší a nemohoucí, ale už v průběhu života a už děti se občas jako starají některé děti o své rodiče a o domácí pohodlí mnohem víc než ostatní. Prostě je to zase o nějaké vnímavosti, citlivosti a taky o tom, kolik nepohody snesu. Když snesu nepohodu, tak jsem schopný v tom bejt. Pokud tu nepohodu nesnesu, tak se starám o to, aby ta pohoda byla a pak se teda starám o ty lidi okolo sebe. To může být něco, co potom může rezultovat v to, že když je ten člověk starší a nemocný, tak jsem to zase já, ten, kdo o ně pečuje. A druhá část otázky byla, jak pečovat sám o sebe. Občas se k nám dostávají do léčby právě lidi, kteří jsou už tak vyčerpaní a tou zodpovědností za to, že přece si nemůžou dovolit jako pečovat sami o sebe, když tady mají někoho jiného. A samozřejmě třeba s tou myšlenkou, že co když já si udělám to volno, odjedu na dovolenou nebo někam do lázní a ten člověk třeba zemře nebo tady nebude. Jako jak se vyrovnat s takovouhle výčitkou, že radši to neudělám. Je to jako velká obtíž. A je potřeba se to jako učit, ale myslím si, že to je velmi individuální. To se nedá.
Samozřejmě, jako všechno, ale mě napadá, že ta obava nemusí být jenom z toho, že ten člověk zemře, ale třeba jako banálnější a dokážu si představit, že to někomu zabrání v tom odjedu těch lázní, co když babička bude potřeba nakoupit, co když jí prostě dojde cukr. Jo? Že pro někoho skutečně tohle může být takový strašák, že místo toho ruší svůj vlastní program.
Pak je to velká obtíž, je potřeba, aby se zapojili všichni ostatní a většinou teda ten, kdo zavolá o nějakou pomoc nebo se o to postará, je někdo jiný, jo? Že to dělají ty partneři, ty řeknou, hele, tak bouchnou do stolu a řeknou, hele, tak už jako odjedem, protože jinak se nedostaneme nikam nikdy.
Pak mě ještě napadlo a poprosil bych vás, abyste okomentovala, že jsem si všiml, že někdy právě jako mezigeneračně ty děti nechtějí pečovat o své rodiče, protože je tam nějaká forma výčitek, zahořklosti nebo i msty. To znamená, že oni jim v tom dětství nedali něco, co oni potřebovali a oni teď necítí potřebu jim tu péči vracet, protože mají pocit, že byla nedostatečná. A mně přijde, že to může být i velmi jako charakterní a dospělé gesto skutečně postarat se samozřejmě v nějakých limitech, pokud jako ten člověk na nás ultra protivný 24/7, tak to asi nejde. Ale postarat se o ty své rodiče na stáří, i když tam jsou třeba nějaké dluhy z té výchovy.
Že by to tak mělo být?
Já to nechci nějakým způsobem asi hodnotit, normativizovat.
Jo. Je hodně lidí, kteří přicházejí opravdu s nějakou křivdou a kteří si třeba i v terapii opravdu jako potřebují něco se svými rodiči srovnat. A někdy to jde a někdy to nejde. A když to nejde, tak opravdu nastává to, že potom v případě, že potřebují, aby se o ně nějak bylo opečováno, tak je to prostě velký potíž. Co vidím jako důležitý taky říct a důležitý pro tu terapii v momentě, kdy si vlastně uvědomujeme, že bychom chtěli nebo měli, nebo je tam jakýkoliv jiný potenciál toho, že bychom se postarali a přitom to nějakým způsobem nejde, tak je to přece ale náš zájem. To není lhostejnost. To, co je špatný, nebo špatný, to, co je jako nefunkční pro ty vztahy, je ta lhostejnost. Ale když nemůžu, protože je tam někde nějaká křivda, nebo nemůžu, protože mi to něco zrcadlí, nebo protože mě to neustále dostává do konfliktu, nebo protože je na mě ten člověk zlej. Taky máme samozřejmě lidi, kteří se neustále potýkají s tím, tohle udělej takhle, tohle udělej tamto, tohle to takhle neutírej, jak to, že si neudělá tohle, tak samozřejmě se
ta motivace klesá. Pochopitelně.
Motivace klesá. Ale ty lidi to vlastně jako trápí. Takže to je o tom, že ten vztah tam je. To není lhostejnost. To mi přijde taky důležitý, aby si to lidi nějak uvědomili a je možný s tím pracovat. A není nutný vždycky jako za těma rodičema jít a nějak si to jako vyříkat.
Občas... No to už ani nejde, že jo?
No, občas byste se divil, že i za 80-letými rodiči jsou schopni jít a snažit se nebo mít tu naději, ale někdy se to i podaří.
Tak to rád slyším, no.
Fakt se to někdy i podaří.
Ještě mě napadlo z toho druhého pólu, že pro mnoho lidí může být s postupujícím věkem skutečně zraňující a těžké, že přicházejí o ty kompetence a o schopnost postarat se sami o sebe, nechtějí to přiznat svému okolí, nechtějí to možná přiznat ani sobě a nedokáží si říct o tu péči. Možná ji aktivně odmítají jenom proto, aby si zachovali nějaký svůj pocit kompetence nebo důstojnosti. A jak byste třeba navrhovala pracovat s tím?
Já si myslím, že respektovat ne.
Takže to musí být strašně těžké, když vidíte člověka, jak schází, že se o sebe nedokáže postarat, pomalu přestává třeba chodit a že by skutečně potřeboval nějakou aktivnější péči nebo přesunout do nějaké instituce a on to aktivně odmítá, tak jsme potom odsouzeni jenom k tomu to sledovat. Já chápu ten váš pohled, na druhou stranu bych chtěl vzít do úvahy i tenhle argument.
Pokud už jsme u toho, že ten člověk opravdu jako schází tímhle způsobem, tak je dobrý tu péči nějakým způsobem jako nabízet. Ale nevnucovat a zase se ptát, proč, co je na tom a možná i uznat a vyslechnout toho člověka a nějak jako přiznat, že opravdu jako je to těžký, zkuste si představit sám sebe, jo, každý, že byste se opravdu měl teďko odstěhovat někam nebo někomu dát klíče od baráku, aby vám tam třikrát týdně chodil uklízet, že ten člověk se opravdu nemusí přijít důstojně.
Jo, já to plně chápu a říkám si, jestli není dobrý takovéhle věci si vyříkat během toho života dopředu.
Já myslím, že to úplně nejde. Znám jednu paní jako ze svého blízkého okolí nebo ze svých známých, která se zhruba tak v 60 letech se svým manželem opravdu přestěhovali do domu s pečovatelskou službou a postupně si přibírali ty služby, dokud teda mohli a pán teda není paní, ještě stále žije a umí se o sebe postarat, ale vlastně si to docela dobře užívá, protože když něco nemůže, když něco nejde, tak tam tu službu má. Ale je strašně těžký si tohle to nějak jako vytrhnout se z toho svého bydliště a jít někam jinam a naplánovat si, že jednou budu nemohoucnej. Zkuste si to představit, jo, to je...
Já jsem možná v tomhle jako divný, ale já se nad těmhle věcma zamýšlím. Myslím si, že je i třeba dobrý si to otevřít téma v terapii, vlastně dovolit si nechat se opečovat někým cizím, ať už třeba jako za úplatu, že si najmu nějakou službu, nebo dobrovolně, anebo opečovávat sebe. Proč nám někdy těžké, jako se cítíme provinili, když se o nás někdo stará, když to dělá třeba z maximální vlídnosti a je to účinné.
No. Jestli se o nás někdo stará, nebo jestli musím říct, já už nejsem schopná se o sebe postarat. A to mi přijde úplně jiná otázka. Můžu o sebe nechat pečovat, můžu se najmout uklízečku a není to žádná potíž. Ale přiznat, že jako já už nejsem schopná, už nikdy nebudu.
No a co jiného nám ale zbývá, když skutečně je to fakt.
No.
Tak není lepší si to přiznat a nějak s tím pracovat, než...
Donuťte někoho. Jo,
ne, já nemyslím nutit, to je jako věc každého jednotlivého z nás.
A je to prakticky, je to to, co jsme se bavili o té racionalitě, která jde proti té emocionalitě. Prostě ty emoce nám někdy jako nejsou úplně ku prospěchu, protože prostě, ale máme je, nedá se nic dělat.
Já mám takové přesvědčení, že člověk by se měl neustále pokoušet o ten seberozvoj, o ten růst, nebo spíše sebepoznání. V Balancu byl hostem Michal Vančura, který se věnuje holotropnímu dýchání a já jsem byl na jedné seanci s ním a on říkal, že i na to stáří se řídí heslem ještě jeden krok, ještě kousek. A že to nechci brát z takového toho neoliberálního výkonnostního jako pohledu, ale přijde mi, že někteří lidé se prostě vzdají toho rozvoje a toho, že chtějí poznávat nové věci a růst a něco objevovat a třeba na stáří číst a tak nějak, že možná se jdou i rychleji, že nechtějí přijímat ty nové impulzy. Zopakuji, nechci, aby to bylo myšleno tak, že prostě tlačit, že všichni musí být neustále lepší a výkonnější tohle, ale nějakým způsobem tak, jak to v tu chvíli bude, prostě se rozvíjet.
Já myslím, že je dobrý dělat to, co mě baví a to, v čem jsem spokojená.
No, to v podstatě může být ono.
A můžu být úplně krásně spokojená s tím, že budu venku pást kozy a honit po dvorku slepice a nemusím žádný seberozvoj dělat. To si umím představit jako svoje stáří, kdy budu chodit a zalívat kytičky. A jsem naprosto spokojená.
To je možná pěkná představa stáří, ale třeba spousta lidí v tomto věku tráví většinou mnoho času u televize. A to si myslím, že růstové jako je naprosto minimálně nebo výjimečně.
Tedy opravdu o to, jako proč to dělám. Jestli to dělám proto, že před něčím utíkám, nebo se před něčím schovávám, nebo že jinak je můj život jako hrozně nudný a vlastně v něm nic zábavného neshledávám, anebo jestli mě to opravdu baví a naplňuje.
Také se říkám, že to stáří, my jsme to už načrtli, máme spojené s tématem umírání a smrti, což nám nemusí být příjemné. Na druhou stranu setkal jsem se s mnoha lidmi a i z vlastní zkušenosti to znám, že se těch rodičů i zejména těch prarodičů chcete na něco zeptat, chcete se o nich něco dozvědět, chcete, aby vám něco předali, chcete i nějaké třeba ty křivdy uzavřít nebo něco dovysvětlit. A často ti lidé odkládají, protože ono se to tak jako nikdy nehodí a nestihnou to, protože ti prarodiče potom umřou. A mně přijde, a možná mi zase vytknete to, že to je přílišné jako plánování a racionalizování, ale v určitou chvíli se prostě tenhle dialog otevřít i s tím, že ti lidé, a i my tady vlastně zítra nemusíme být.
No jasně. A nemůžeme čekat na to, až přijde nějaký správný okamžik, protože jestli chceme správný okamžik, tak ho musíme vytvořit. Správný okamžik je vždycky teď. On, i ten vývoj jste mi trošku nahrál, takový trošku humorný vývoj mezigenerační, jak to vlastně teda je, že jo. Že ty děti, například u malýho kluka, že ten malý kluk v té školce teď se tam jako hádají, jako můj táta je lepší a můj táta to ví líp a můj táta všechno zvládne. A teď jako rostete, dostáváte se do té puberty a ježišmarja, táto radši mlč, jako vůbec jako mi nic neříkej, vůbec se do toho neplecaš, úplně trapnej. Pak jako rostete, dostáváte se do nějaký ty dospělosti a říkáte si, no, jako možná bych se mohl táty zeptat, možná by mi mohl s tím nějakým způsobem jako poradit, jo. Pak my vám kolem ty jako normální zdralý dospělosti kolem 40 let a říká, jo, jdu za tátou, ten ví, jak to je, jako poradím si s ním. A pak je vám 60 a říkáte se, no, kdyby tady byl býval, zůstal můj táta, nebo kdyby tady byl býval, byl můj táta, on by býval věděl, co s tím udělat.
Tak a to byla poslední slova, která se vešla do dnešního vydání magazínu Balance, který navštívila psycholožka a psychoterapeutka Martina Kukulová a bavili jsme se na téma staršího věku. Já vám děkuji za vaše slova. Naschledanou.
Taky děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.